svagt punkt på min kropp er ryggen. Så når jeg syklet Nordsjørett i går, så var jeg ikke så opptogen av hvordan sykkelen fungerte, eller om jeg kom til å punktere. Jeg var veldig opptogen av om ryggen min holdt. For vanligvis er denne plage allerede etter en mil. På grunn av denne ryggen, så har jeg siden jeg var ganske ung brukt ulike behandlere. Enten preventivt eller for å rette opp et prolaps. Og de siste 11 årene har jeg gått til samme kiropraktoren. Han er flink, men å gå til en kiropraktor medfører en del smerte. Det er vondt å knekkes i ryggen. Kiropraktoren jeg bruker har som regel en teknikk for å få meg til å glemme det vonde rett før han skal knekke, sånn at jeg slapper av. Og i starten så dreide det seg om å stille meg ulike spørsmål. Sånn at jeg begynte å fortelle, og så knakket han, og så var han tilbake igjen. Og noen av spørsmålene gikk på hva har du på Grandisen, og så når jeg begynte å fortelle om det, så knakket han, og så ja, hva skal du gjøre noe kjekt i ferien, og så begynte jeg å fortelle på det, og så knakket han. Etter hver så ble vi jo mer og mer kjent. Og da har det sneget seg inn en del andre, djupere spørsmål. For kiropraktoren min er uttalt ateist. Og da er det jo spennende med en prest på benken. Og han kan nok ikke motstå seg og stille meg litt intrikate spørsmål om kristendommen og kristne folk, når han vet jeg ikke har tid til å svare. For eksempel så er det vanskelig å forklare eller ha en lengre utleggning om dåpen når du vet at det er 2 sekunder til han du står og snakker til river over. Det i hvert fall føles det sånn. Men det er et spørsmål som har dukket opp mange ganger disse 11 årene. Så jeg har gått der, et spørsmål som stadig dukker opp, og som man stiller på ny og på ny, med ulike ord. Et spørsmål som er ganske utfordrende, og som egentlig er ganske nærgående. Det kan høres ut som dette. Jeg lever i livet en gang, og da må jeg få mest mulig ut av det. Men sånn er det vel ikke for deg, Jørgen. Du trenger vel ikke stresse sånn, siden du er kristen. Eller så kan det lyde sånn, Jørgen, du som tror på noe på andre siden, hva kommer til å skje med deg der? Eller så stiller han spørsmålet på denne måten, litt sånn flåsete. Hva er forskjellen på meg og deg egentlig, sånn som du ser det? Kommer jeg til å brenne i helvete en dag, tror du? Eller så stiller han det på en fin måte. Hva er det dere kristne egentlig håper på? Sånn, når alt er slutt. Dette er spørsmålet som har kommet mange ganger mens jeg har låget der og stålsett meg for et rykk av en virvel på en ømme plass. Spørsmål som handler om døden betyr slutten, eller om det finnes noe etterpå. Spørsmål om hva jeg håper skal skje når livet er over. Hva er vårt håp? Karakteren i drama i dag fortalte at hun til nå i livet hadde, det hun hadde håpet til nå i livet hadde ikke skjedd. Det hadde ikke blitt til virkelighet det hun hadde håpet på. Og i sin realisme så sitter hun igjen med et liv som hun ikke øyner noe særlig håp for. Og fotla bitterhet så prøver hun å overbevise seg selv om at livet er sånn som det er, håpløst, og at det er like greit å bare lære seg å akseptere det snarest mulig. Hva er håp? Finns det et håp en plass? Finns det noe å håpe på der ute som jeg kan ha tillit til? Som jeg kan tro på? Og det er dagens tema. Finns det et håp? Og vi skal starte med å se på dette med å lese oss gjennom en historie fra Bibelen. En historie som handler om liv og død og liv igjen. Og med meg til å hjelpe meg med dette har jeg Kristin Dragsund, som skal være oppleser for en del fra Johannes kapittel 11. Og så har jeg også malerier på veggen bak oss fra kunstneren Tor Olav Lunde. Historien involverer Jesus og en kar som heter Lazarus. Lazarus bodde med søstrene sine, Martha og Maria. Og huset deres lå i Betania, en slags forstad til Jerusalem. Og når Jesus besøkte Jerusalem, så pleide han ofte å bo sammen med Martha, Maria og Lazarus. På den tiden som denne historien skjer, så er det en stund siden han har vært der og sittet. For sist gang Jesus var der, så var det noen religiøse ledere som hadde prøvd å steine han. Uansett, en dag så blir Lazarus alvorligt syk. Han har feber eller hosteblod eller har en klump eller et eller annet alvorligt. Han gikk til den tidens leger, fikk ikke hjelp, det var ingenting å gjøre. Og søstrene Martha og Maria blir mer og mer desperate. De har bare ett håp.
Søstrene sendte da båt til ham og sa, «Herre, han som du er så glad i, er blitt syk.»
De vet at Jesus kan helbrede. De har sett han gjøre det før. Han har gjort det med totalt fremmede folk. Og folk som ikke engang fortjente det. Og Lazarus er en så god venn av Jesus at søstrene ikke engang nevner navnet hans og hva han heter. De sier bare «han som du er så glad i». Selvsagt vil Jesus helbrede han. Men så gir Jesus noe merkeligt. Da står videre.
Jesus var svært glad i Martha og søsteren henne og Lazarus. Og da han hørte at Lazarus var syk, ble han værende der på staden, der han var enda 2 dager.
Vanligvis, om det skjer noe med noen som du er glad i, og de sier at de trenger deg, så kommer du selvsagt. Jeg kommer, sier du. Du dropper det du har i hendene og går. Men Jesus han venter i 2 dager før han kommer. Han har sine grunner, men hverken Martha eller Maria vet hva de går ut på. Og på dem så virker dette her forferdelig merkelig. Og dette er ikke en tilfeldig plassert informasjon som Johannes stikker inn her i Johannes evangeliet. Johannes gir et nummer ut av dette med de 2 dagene. Jesus venter i 2 dager før han sier til disiplene.
Kom, la oss dra et ende til Judea.
Med andre ord, hvor Jerusalem og Betania ligger. I starten av historien er Jesus ganske langt vekke. Sist gang han var i Jerusalem, så hadde altså de religiøse lederne prøvd å drepe han, eller trua med å drepe han. Og Jerusalem er ikke lenger en trygg plass for Jesus å være. Så disiplene sier til han.
Rabbi, nå har jødene akkurat ville steine deg, og så drar du tilbake dit.
Jesus svarer, det er behov for meg, så jeg går. Hvorpå Thomas av Atle kommer på banen og sier til de andre disiplene.
Vi går med han, vi også, så kan vi dø sammen med han.
Thomas er ikke akkurat den personen vi forbinder med å være optimist, så de andre går med. De går, de er ikke akkurat fornøyde med det, men de går. Og når de endelig kommer til Betania, så har Lazarus vært død i 4 dager. Martha og Maria er omgitt av familie og venner, og de er i djup sorg. Martha kom ut for å møte Jesus og sier,
«Herre, hadde du bare vår her, så hadde ikke bror min dødd.»
Hadde bare det en setning som mange av oss har brukt før. Hadde jeg bare ikke sagt det sånn, hadde jeg bare valgt annerledes den gangen da, hadde jeg bare gått til legen før, hadde jeg bare tårt å si at jeg var glad i henne, hadde jeg bare tårt og sagt, unnskyld meg. Alle har noen ganger hatt et hadde bare på tunga, og mange ganger så føles det som om hadde bare tar luften ut av ballongen. Nå er det slutt, nå er alt håp ute, sånn som damer i dette drama. Men så er det ikke det. Det er noen vi kan ta denne typen tanker med oss til. Denne typen mismod, denne typen håpløshet. Martha tar sitt hadde bare med seg til Jesus. Hadde du bare vært her, Jesus? Kanskje du tenker, hadde bare jeg gått selv med denne beskjeden til deg, Jesus, så hadde du kanskje kommet i tide. Og Jesus, han prøver å trøste Maria og sier det at broren din kommer til å stå opp igjen. Og Martha svarer, oppgitt at ja, jeg vet jo det. Altså, jeg vet at en dag, jeg vet det der håpet som vi har om oppstandelsen og alt det der, men så er det Jesus sier disse ordene, og kanskje noen av de merkeligste ordene i Bibelen.
Da sa Jesus til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror, han skal aldri i evig dø. Tror du det?
Så vi stopper historien litt her. Hva er det Jesus sier? Så får deg at du har en slektning som du er skikkelig glad i, som blir syk, og så kommer du til meg og spør om jeg vil komme og be for vedkommende. Men jeg kommer ikke før han eller hun er død. Og du hører at jeg har brukt de siste to dagene på å bare gjøre dill, tull og vas. Og du blir skikkelig oppgitt og sinte og sier til meg at du kanskje hadde håpet at jeg kom før han eller hun døde. For å være med og be. Og kanskje Gud hadde vært der da, og hørt bønner. Kanskje han eller hun som var syk hadde blitt frisk. Tenkte jeg da at jeg sier, ikke vær lei deg. Jeg er oppstandelsen og livet. De som tror på meg vil aldri dø. Tror du på meg? Hadde du gjort det? Sannsynligvis ville du tilkalt sånne små menn i hvite frakker for å komme og hente meg. For ingen mennesker i verden med alle sansene i behold ville sagt dette. Ingen store religiøse ledere, hverken Buddha eller Muhammed, ville sagt dette. Men Jesus gjorde det. Og han spurte Martha, som han gjør med meg og deg i dag. Tror du dette? At jeg er oppstandelsen?
Ja, Herre, sier hun. Jeg tror du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden.
Skal vi stoppe igjen der og spør hverandre det samme som Jesus spurte Maria. Tror du dette? Det er vanskelige spørsmål. Kanskje du ikke er sikker. Kanskje du er litt nysgjerrig på denne mannen, men kanskje det neste steget for deg er å si, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg skal tro. Men kanskje jeg vil prøve å finne ut av det. Kanskje jeg vil prøve å finne ut av hvem denne Jesus er. Og om denne mannen, Jesus, har noe å si for din evighet, da tror jeg han er verdt å finne ut av. Om du ikke er sikker på hva du skal svare på dette spørsmålet hans, håper jeg du i hvert fall gjør et forsøk på å finne ut hvem han er. Jesus finner Martas søster, Maria, og de andre sørgerne, og de er i djup sorg, teksten sier.
Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som var med henne, var oppskaket og opprørt i sitt indre.
Ordet her for å grine sier ikke helt hva de gjorde. Det høres ut som folk her drev og gjorde sånn som vi gjør i vår kultur, at de hadde en liten sånn stille og konkrete snufs. Her var det mer snakk om å rope. Jeg vet ikke om noen har vært i Israel og vært med klagemuren. Har du vært der, så vet du at det der ikke snakker om en sånn stille snufsing som vi ofte gjør i vår kultur. Der, når folk griner, så roper de. Og det er det samme som foregår her i teksten, sannsynligvis. Jesus ser dette, han ser graven, han hører folk klage, og så blir han selv beveget.
Jesus gret.
Det står at han grein. Jesus bryter ut i gråt og klage. Hvorfor gjør han det? Jesus visste jo hvordan det kom til ende. Jesus visste at Lazarus kom til å være ok. Han visste hvordan historien skulle ta slutt. Hvorfor slår han seg da i sammen med disse sørgerne? Jeg tror dette er en viktig del av historien. For det viser oss på en utrolig tydelig måte hva som er Guds hjerte. Et par dager etter vår historie så kommer Jesus til å stå utenfor Jerusalem nok en gang. Og han kommer til å grine igjen. Han kommer til å se på byen og tenke på alle folkene som bor der, hvor redde de er, hvor fortvilte noen er, hvor mange der er som tviler på Gud, hvor mange som er fanget i synd. Jesus vil se og tenke på hvordan han elsker dem, og lengter etter å omfavne dem, og hvordan de ikke lar ham. Og så griner han. Det er dette som er Guds hjerte for folk som er i dag, som er forvirret. Det er dette som er Guds hjerte for folk som er stare, eller misfornøyde, eller bare travle og rase gjennom livet på vei til grav og evigheten uten en gang å si ja til en Gud som ville dødd for å omfavne dem. Jesus griner, han griner for verden, han griner for deg, han griner for meg. Og så stopper Jesus. Han står framfor denne graven. En grav som så mange andre graver, hvor lik har ligget og blitt lagt før. Og Jesus sier,
ta bort steinen. Herre, sier Martha, søster til den døde. Han har begynt å lukte. Han har allerede ligget i grava i 4 dager.
Om du vet litt om Martha fra andre tekster i Bibelen, så vet du at hun var en god vertinne og en pertentlig dame. Hun kunne like godt blitt kalt for supermor til etternavn, spør du meg. Og hun vet at så snart de bryter forseglingen, så snart de begynner å flytte på steinen fra graven, så kommer det til å lukte forferdelig. De hadde en 4-dagers regel for en grunn på denne tida. Det var vanlig for jødene å tro at sjela ble igjen i kroppen i 3 dager, mens den håpte på å komme tilbake til livet. Men etter 4 dager så var det slutt. Da var det ikke håp lenger, og sjela forlot kroppen. Og i denne delen av verden så vet vi at det er veldig varmt, og det var en vanlig skikk å gravlegge de døde allerede den dagen de døde. Poenget Johannes framhever i denne teksten var at Lazarus var skikkelig død. Det var ingen grunn til å tvile på det. Han hadde vært i graven i 4 dager, men dette bryr ikke Jesus seg om.
Sa jeg deg ikke at dersom du tror, så skal du få se Guds herligdom? Så tok de steinen ifra.
Tenkte jeg det drama. Klagerop og stilne av. Alle blir stille. Og så rulles denne steinen vekk. Og så sier Jesus,
far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.
Lazarus har ikke kommet ut ennå. Ingenting har beveget seg innenfor. Hvordan vet Jesus at han ikke er død? Jo, lukta. Det lukter ikke. Det er ingen liklukt, for kroppen til Lazarus er hel. Og Jesus sier til sin far, takk for at du hørte meg. Hva tid ba Jesus? Husker dere de 2 dagene som han lot være å komme med en gang? Jeg tror ikke Jesus så det rundt og ikke gjorde noe de 2 dagene. Jeg tror Jesus gjorde det som var viktigast. Jeg tror han ba. Han ba, kjære Gud, bekjemp dødskreften i Lazarus sin kropp. La ditt rike der oppe komme ned her i denne mannens liv. Og så ropte Jesus med høy røst,
Lazarus, kom ut!
Og Lazarus kommer ut. Et utrolig øyeblikk. Jesus ber de ta av han gravklærne. Det må ha vært en utrolig fest. Interessant nok så nevner ikke Johannes noe om det. Det står ingenting i denne historien om noen fest. For dette var ikke den ultimate, den viktigste oppstandelseshistorien i Bibelen. For Lazarus var fremdeles et menneske når han kom ut av graven. Han var fremdeles dødelig. Og snedig nok, den siste gangen vi hører om Lazarus, i det neste kapitlet i Johannes evangelium, så står det at
da la overprestene planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus.
Tenkte jeg inn i Lazarus sin situasjon. Søren òg, her har jeg allerede dødd 1 gang. Og så må jeg gjennom det 1 gang til. Kanskje han ringte If og spurte om de hadde en spesiell livsforsikring for sånne ting. Uansett, dette var ikke den ultimate oppstandelseshistorien. Den viktigste oppstandelseshistorien i Bibelen er Jesus sin egen historie. Da Jesus kom ut av graven, så var døden slutt. Han kunne ikke dø mer. Han hadde mestret livet til gangs, og gjennom oppstandelsen så hadde han også overvunnet døden. Det er den ultimate, den viktigste oppstandelseshistorien, som betyr at når døden kommer for en som har tillit til Jesus, for noen som følger han, så er ikke graven slutten. Jeg hørte en gang om en blomsterhandler som på en travel dag bytte om to bestillinger. Det var et nytt firma som skulle startes, og en familie som skulle gravlegge sin kjære. Begge hadde bestilt blomster, og bukettene ble byttet om. Etter en stund så kom fyren som hadde startet firma inn til blomsterhandleren og var skikkelig sur. Han sa det hadde blitt levert en bukett med blomster til han, der det sto «Hvil i fred». Og dette var på åpningsdagen for hans firma. Da sa blomsterhandleren til han, «Og du tror at du har problemer. Du skulle sett de som akkurat gikk herifra. De hadde begravelse deg og fikk en blomsterbukett hvor det sto «Lykke til i nye lokaler». En dame skrev en gang at «For en kristen så er døden bare en adresseforandring». Kan vi håpe på noe sånt? Jesus spør folk om det ennå. Stoler du på meg? Tror du på meg? Du kan gjøre det her og nå, i dag, om du ikke har gjort det før. Du kan fortelle han hva du har gjort galt, og han vil tilgi deg. At du vil følge han, kan du si til han, og at du ønsker et liv i evigheten sammen med han på den andre siden av graven. Det er opp til deg om du ønsker å si det til Jesus. Og så vil det skje at samme hva du møter i livet senere, til og med døden, så er du aldri alene lenger. To karer sto i et kunstatelier og kikte på et maleri som ble kalt for sjakkmatt. Bildet var av et sjakkbrett hvor spillet var over. Det var bare for den vinnende spilleren å gjøre det akkurat det siste avgjørende trekket. Den ene av de to karene som stod og så på dette bildet var sjakkspiller selv. Han ble veldig fengslet av dette bildet og sa til han andre at «Vet du hva, jeg trenger litt tid her, for det er et eller annet som skurrer, og jeg ser det ikke nå. Kan du gi meg noen minutter?» Så han andre karen tok seg en runde i atelier og kom tilbake etter et kvarter. Og når han kom tilbake, så sa han som var sjakkspiller, som hadde stått og studert dette maleriet. «Vi må finne han som har malt dette her bildet, for han må enten forandre bildet, eller så må han forandre titlen. For kongen har enda et trekk igjen. Kongen er ikke sjakkmatt. Kongen hadde et trekk igjen.» Det var en liten gutt som heter David, som en gang sto framfor en kjempe som heter Goliat. Situasjonen var umulig. Han prøvde å ta i bruk voksne sine våpen, men de var for store og for tunge, og hele greia så ut som det var sjakkmatt. Men som vi kjenner til, kongen hadde enda et trekk igjen. En annen mann som heter Daniel ble kastet til løvene, for han ville ikke stoppe å be til Gud. Løvene var sultne, og han skulle være der sammen med de hele natta. Men når morgenen kom, så hadde altså løvene blitt sett på en eller annen lav proteinkur, og Daniel var helt ok, for kongen hadde enda et trekk igjen. En annen kar som heter Moses, han greier å overbevise en hel nasjon med slaver om å stikke av ifra verdens sterkeste mann, farao. Og med han i hælene så står de og kikker ut over sjøen, og sier til Moses, «Hva søren tenkte du på?» Og Moses klør seg i hovedet og sier til Gud, «Hva i all verden var det du tenkte på?» Men igjen, kongen hadde enda et trekk. Når Jesus kom til Judea for å besøke Lazarus og søstrene, ville det koste han livet. Det visste han, og på langfredag så fikk de han. Fikk han for domstolen, dømte han, piske han, slo han, spotte han, mobbe han. De hang han på et kors for å dø, og la han i en grav for å råtne vekk, sånn som alle menneskekropper har gjort siden døden kom inn i verden. Och så fortalte de folk att nå är det över, nå är showet över, det är på tid att gå hem. Schack, matt. Men de tog fel. Kongen hade ännu ett träck igen. Jag vet inte vilken slags utfordring du möter i ditt liv. Kanske det drejer sig om stress på jobb. Kanske äktenskapet ditt håller på att ryka. Eller kanske det allerede har ryka. Kanske du har en son eller en dotter som du är glad i och som strävar med liv på en eller annan måte och du bekymrar dig. Kanske du har ekonomiska vanskeligheter. Kanske du har gjort något galt eller sagt något galt eller gjort en tabbe som känns så stor att det aldrig kan bli tillgett. Eller kanske inte. Kanske livet ditt går ganska bra för tiden. Du har ingen kriser på gång. Men du vet att livet går upp och ner. Dödligheten är ännu runt 100% för oss människor. Uansett vad du står överför idag eller i framtiden så har Jesus ett löfte till alla som har tillit till han. Som det är ett hopp i. Ett hopp till och med när det känns som om ting är schackmatt. För Jesus har ännu ett träck igen. Kungen har ännu ett träck igen. Tack Jesus för det du gjorde när du stod upp. Tack Jesus för det du gjorde för vår liv, för vårt hopp för framtiden när du stod upp. Tack Jesus för samma vad vi går igenom i livet så kan ingenting sätta en stoppa för att jag kan ha tro på dig och din uppståndelse. Och stadigt få ett förnyat hopp om framtiden igenom det och det att du står upp. Tack Jesus. Amen.